Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Programin e 80 tonit ja kushtojmë festës së Zojës së Papërlyer. Papa Francesku në lutjen e Elit të Zotit kremtuar sheshin Shenpjetit në Vatikan kujtoi se kjo festë e Zojës së Papërlyer është një hap drejt Krishtlindjes. E sot heret mëngjes, papa bëri vizitën tradicionale të shtatorja Zojës së Papërlyer në sheshin Spanja në Romë, ku undal në lutje dhe në nderim të Virgjës Mari. Në përfundim të lutjes së Elit të Zotit në sheshin Shenpjetit në Vatikan, papa kujtoi se dy ditë më parë u kthye nga shtektimi apostolik në Kipro e në Greqi. Dhe falenderoj për këtë shtektim Zotin e të gjithë ata që shoqëruan me lutje, si dhe popullsitë e këtyre vendeve të dashura për mikpritjen e tyre të përzemërt. Përfundoi sot viti Shën Jozefit shpallur nga Papa Francesku përmes letrës apostolike Patris Corde me 80 tor 2020. Viti i kushtuar Shën Jozefit kishte si synim zbulimin e figurës së jashtëzakonshme të atit të kujtuar të Jezusit, Shën Jozefit, njeri i hije, por vazhdimisht pranë jetës së secilit prej nesh. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Solemniteti i Zojës së Papërlyer sot hapi i parë drejt Krishtlindjes nisi me vizitën tradicionale të papës në sheshin e Spanjës, te këmbët e Zojës e me gjunzimin para Zojës Salus Populi Romani, e vijoi me lutjen e Engjëllit të Zotit, përmes cilës papa u hapi simbolikisht besimtarve portën e shtëpisë Nazaretit, ku Maria mori lajmin e Engjëllit. E mbyllur ndërmjet katër mureve të shtëpisë, ajo ndjehet më mirë se kudo tjetër, e pikrisht në këtë intimitet shtëpiak, ungjilli, kujtoi papa, na jep një hollësi që zbulon gjithë bukurinë e zemrës së Marisë.
Engjëlli e quan hir plote. E hir plote do të thotë se Zoja nuk ka asnjë tmet, se është e pamkat, e papërlyer. Tani nga kjo përshëndetje Maria, na kujton teksti, e me të dhe papa, metet, te jetë të razuar. Nuk është vetëm e çuditur, por edhe e të razuar. Marrja përshëndetjeve të shumta, enerimeve, e lëvdatave, nga njëherë të bën të mburresh e të mbahesh me të mall. Kujtoi në vim të lutjes Engjëllit Francesku.
Jezusit nuk i pëlqen kush kërkon nderimin e përsheshe. Nderimet e lavdatat shpeshherë të arrisin mendjen asa të duket se ke zënë qiellin me dorë. Maria nuk krenohet, por turbullohet, në vend që t'jetë e kënaqur, mrekullohet. Tepër madhështore i duket përshëndetja e engjëllit. Pse? Sepse ndjen veten vogël, e pikrisht kjo përvojtëri tërheq vëmendjen e Zotit. Brenda katër mureve shtëpisë Nazaretit, vremnit i parë mahnitës zemrës Marisë. Si merr nderimin më të lartë, shqetësohet nga që mendon se nuk i meriton gjithë ato nderime. Mbasi në përvojtrinë e saj, e di se gjithçka e merr nga Zoti. Është pra e lirë nga vetvetja, e tëra drejtuar nga Zoti e nga të tjerët. E kjo është përvojtëria e vërtetë, të mos kesh sy për vete, por vetëm për Zotin e për të tjerët.
Duhet kujtuar se kjo përsosuri e Marisë, hir plotës, deklarohet nga engjëlli brenda katër mureve të shtëpisë së saj, nën vizoi papa, jo në sheshin kryesor të Nazaretit, por aty, në fshehtësi, në më të madhen përvojtëri.
In quella casetta a Nazaret palpitava il cuore più grande.
Në këtë shtëpisë të Nazaretit rrihte zemra më e madhe që pati ndonjëherë njeriu, lajmi i jashtëzakonshëm për ne. Masi na kujton se Zoti për të bërë mrekulli, nuk ka nevojë për mjete të mëdha, as për aftësitë tona të jashtëzakonshme, por për përvojtërinë tonë, për shikimin tonë të ngulur mbi të e mbi të tjerët.
Ky lajm ia ndryshoi rrjedhën historisë, vijoi Francesku në lutjen e Engjëllit të Zotit. Edhe sot dëshiron të bëj punë më dha me ne, në të përditshmen tonë, në familje, në punë, mjedisit ku jetojmë e lëvizim ditë për ditë. Aty i pëlqen të veproj hirit të ti më shumë se në ngjarjet e mëdha të historisë.
Ma mi domando, ci crediamo?
Po ne a e besojmë këtë, apo mendojmë se shenjtëria është tjetër vetëse utopi, diçka për ata që merren me këtë punë, thjesht iluzion që s'ka të bëjë fare me jetën tonë të përditshme.
Këtë pyetje u drejtoi Papa gjithve sot kur kremtojmë zojën e papërlyer që na siguron se gjithçka është e vërtetë. Së fundi Francesku i porositi besimtarë t'i kërkojnë Maris një hir.
Ci liberi dell'idea fuorviante.
Na çliroi nga ideja mashtruese sipas cilës tjetër gjë është ungjilli e tjetër jeta, se çka na ndez entuziazmin për idealin e shenjtërisë nuk janë figurat, por të jetuarit çdo ditë përvojtërisht e me gëzimin e asaj që na ndoll, të lirë nga vetvetja, me sy drejtuar nga Zoti e nga i afërmi që e takojmë, të mos e humbasim prandaj guximin. Ishte ftesa e fundit që u drejtoi Papa besimtarve në përfundim të lutjes së angjëllit të Zot. Zoti i ka dhënë secilit fijen e mirë për të ndërmuar me të shenjtërin në jetën e përditshme. E kur na ngacmon dyshimi se mund të mos jemi në gjendje ta bëjmë këtë, kur na pushton trishtimi se jemi të paaft, ta lëm Zojin të na shikojë me sytë e saj plot mëshirë, sepse nuk është dëgjuar kurrë në këtë botë që nuk është jetë gjunjëzuar para Zojës pa përlyer, për të lypur ndim e të jetë braktisur për i saj.
Në përfundim të lutjes së Angjëllit Zot, Papa kujtoi se dy ditë më parë u kthye nga shtektimi në Kipër e në Greqi. Envim falenderoi për këtë shtektim Zotin e gjithë ata që e shoqëruan me lutje, si dhe popullsitë e këtyre vendeve të dashura për mirësjelljen dhe dashurinë me cilën e pritën. Kipro është një margaritar me zdhë, kujtoi ati shenjt, perl me bukuri të rrallë, ndonë se i plagosur nga teli me gjemba e nga muri që e ndan. Aty e ndjeva vetën si tisha në familje, kujtoj, dhe kam mendjen zemër çdo takim, posaçërisht meshën stadiumin e Nikozis. Posaçërisht ati shenjt, kujtoj takimin me vllajin ortodoks Krizostomos, që i foli për kishën nën.
Da cristiani percorriamo vie diverse, ma siamo figli della chiesa di Gesù.
Si të krishtë e recim në rrugë të ndryshme, po jemi bi të kishës Jezusit që është nën, e na shoqëron, na ruan, na bën të ecim për para, vlezër të gjithë. Uroj që Kiproja të jetë gjithë një laborator vlazrimi, ku takimi fiton mbi neshin, ku vlajmi këpritet, posaçërisht kur është i varfër, i përjashtuar, i emigruar, përsërisë para historisë, para fytyrës njeriu që emigron, nuk mund të heshtim, nuk mund të kthejmë kokën më njanë.
E pash sym sy vujtjen vijoi Papa duke kujtuar vizitën në Lesbo.
Per favore, guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo.
Ju lutem, shtoj, ti shikojmë në sy të flakurit jashtë rrallëve kur i takojmë. Tu angulim sy të fytyrave të fëmijëve, bi migrantësh të dëshpëruar. Tërmojmë në zemër të vuajtjes tyre, për t'ju kundërvenë indiferencës son. Ti shikojmë fytyrat e tyre, për t'u zgjuar nga gjumi i zakonit.
Mendoj i pastaj me mirënjohje për Greqin, edhe aty u prita si vlla. Në Athinë ndjeva veten të zhytur në madhështinë e historisë, në këtë kujtesë të Evropës. Humanizëm, demokraci, dije, fe. Edhe aty provova mistikën e bashkësisë në takimin me vëllezërit i Peshvi dhe bashkësinë katolike në meshën festive, kremtuar në ditën e Zotit e pastaj me trint, ardhur nga larg për të jetuar së bashku gëzimin e ungjillit. E akoma jetova dhuratën e përqafimit me kryepeshkopin ortodoks Hieronymos.
Prima mi ha colto a casa sua e il giorno seguente è venuto a trovarmi.
Një herë më priti në shtëpinë e tij, një ditë më pas erdhi të më takoi. E ruaj në zemër këtë vllazëri, e ja besoi nënës së shenjtë të Zotit të gjitha farët e këtij takimi. Ju kërkoi të vijoni të luteni që të bulojnë farët e durimit e të lulëzojnë në frymën e besimit. E në vijim Papa kujtoi edhe se sot përfundoi viti kushtuar Shën Jozefit, pajtori i kishës universale, e pas ne esor, më 10 dhjetor, do të mbyllet në Loreto edhe jubileu lauretan.
Che la grazia di questi eventi continui ad operare.
Hiri këtyre ngjarjeve e vijoft veprimin e vetë njëtën ton e të bashkësive tona, Virgjëra Marie e Shën Jozefi, në prishin në rrugën e shenjtërisë.
Akoma pa dal mirë dita, në orën 6:15, Papa Francesco shkoi në qendër të Romës për t'ju lutur Zojës Papërlyer në solemnitetin e saj. Nga sheshi i Spanjës, Ati Shenjtë i kërkoi Virgjës Mari mrekullinë për kujdesjes e çrrimit për popujt që vuajnë në rënë nga luftrat dhe kriza klimatike, si edhe penesën e cila zbut zemrën prej gurit atyre që ndërtojnë mure për t'u distancuar nga dhimbjet e të tjerëve. Me një herë më pas, etapa në Bazilikën e Zojës së Madhe.
Në një rond për gjumur, me një temperatur 4 gradë Celsius dhe me qiedhin ende blu të erët, një makine vogël me Papen Francesco mriti në Piazza Mignanelli. Rreth orës 6:15, pranë sheshit të njohur të Spanjës, ku ngrihet monumenti kushtuar Zojës Papërlyer, kishte vetëm zjarfikës, disa shitës që po beheshin gati të hapnin dyqanet dhe një grup i vogël fotografësh dhe besimtarësh, njëri prej cilëve theu heshtjen duke thirrur: Papa Francesco, shihemi në orën 12 në sheshin e Shën Pjetrit, me hapt nga dalt, kokullur, me një shport me trëndafilat bardhë në duar, Papa shkoi drejt shtatorës së Virgjërës Mari për të bërë omazhen ditën e festës saj në solemnitetin e Zojës Papërlyer. Ati shejt u nal për disa çaste në lutje për t'i kërkuar Virgjërës mrekullinë për kujdesjes e çrrimit për popujt që vuajnë rënd nga luftrat dhe kriza klimatike, siç njofton salla e shtypit e Vatikanit. Papa i kërkoi Zojës dhe mrekullinë penesës së kthimit zemrave prej guri të atyre që ndërtojnë mure për të distancuar nga dhimbja e të tjerëve. E më pas shkojnë Bazilikën e Zojës Madhe, ku vijoi lutjen para ikonës Shën Maris, Salus Populi Romani.
Një traditë 60 vjeçare ajo e papëve që çdo vit bashkojnë duart në lutje para shtatorës Mariane, aq dashur për popullin e Romës, i cili zakonisht e mbush plot sheshin e Spanjës dhe rrugët për rreth. Por pandemia e COVID-19 dhe kufizimet e saj e ka ndryshuar edhe këtë kremtim. Për të shmangur grumullimin e njerëzve që vitin e kaluar, Papa i bën Zojës homazhe privatisht nag të ditës, por tradita vijon. Si zakonisht, një nga zjarfikësit u ngjit me shkallë deri tek shtatorja, që lartohet mbi 10 metra nga toka, dhe i vendosi Zojës në krah një kuror me lule. Pak njerëz që kishin ardhur aty që në orën 5:30, duke kujtuar surprizën e Atit Shenjtë vitin e kaluar, duat rokisnin e bënin fotografi. Papa qëndroi në distancë, por para se të nisej për Bazilikën e Zojës Madhe, përshëndeti ambasadorin e Spanjës në Selinë e Shenjtë, Maria del Carmen de la Pena Corcuera, para portës së pallatit Monaldeschi, Selia ambasadës.
Monumenti Mariane është realizuar nga arkitekti Luigi Poletti dhe skulptori Giuseppe Obici, për nërë të dogmës së Zojës Papërlyer, shpallur nga Papa Piu i IX në vitin 1854 me kushtetutën Ineffabilis Deus. Vetë Papa Mastaj deshit lartohej një shtatore në Rom për të kujtuar ngjarjen breznive të ardhshme. E po ai zgjodhi vendin që dukej më i përshtatshëm, por dhe më simbolik. Sheshin përballë ambasadës spanjolle në Selinë e Shenjtë, meqense pikrisht në vendin iberik, lulzoi përkushtimi më i thellë ndaj Zojës Papërlyer. Në pallatin e Spanjës më pas u ndërtua një balkon i vogël që i dha mundësinë papës të marrte pjesë në perorimin e monumentit. Për të u përdor një kolon romake primermeri rreth 12 metra e lartë me diametër 1.45 metra e gjetur në vitin 1777 në një ndërtesë benediktine në Santa Maria in Campo Marzio. Punimet u financuan nga Ferdinandi II, mreti II Sicilive, si gest pajtimi me kishën. Guri parë u vendos më 6 maj 1855 me bekimin e kardinalit Giacomo Filippo Franzoni, prefekti propagandës fides që ka Selinë pikrisht përballë monumentit. U deshën 200 zjarfikës për të ngritur kolonën në mbrëmjen e 18 dhjetorit 1856. 8 muaj më vonë, në maj të saj u vendos shtatorja prej bronzi e Zojës. I pari që i bëre omazhe ishte Piu i 12, i cili dërgoi lule të bardha në rastin e solemnitetit të Zojës Papërlyer, e më pas, në 8 dhjetor 1953, për hapjen e vitit Marian, shkoi edhe ai vetë personalisht në sheshin e Spanjës.
Akti i nderimit, siç njihet sot nga besimtarët, ka qenë ide e Papës Shenjtë Gjonit 23, ndjekur nga gjithë papët e mëpasëm. Papa tjetër Shenjt, pasardhësi i tij drejt për drejt, Papa Pali VI, u lut në kënd të Virgjës me rastin pjesën e mbylljes së Koncilit II të Vatikanit me 8 dhjetor 1965, e në periudhën e krizës së naftës shkoi tek ajo me karrocë. Edhe Papa John Paul II e Benedikti XVI nuk munguan kurrë në këtë takim, duke i dhënë edhe një strukturë të përcaktuar: lutja, shqiptuar para autoriteteve qytetit, vendosja luleve, leximi një fragmenti nga shkrimi i shenjt. Tradita ruhet nga Papa Francesku, i cili kësaj radhe i shtoi etapën e Bazilikës së Zojës Madhe, ku ndodhet figurja Mariane, pajtores së Romës, Salus Populi Romani, që sipas traditës është pikturuar nga Shën Luka.
Përfunoi dhe viti i Shën Jozefit, shpallur nga Papa përmes Patris Corde. Papa Francesku e pati hapur vitin kushtuar Shën Jozefit më 8 dhjetor 2020 me letrën apostolike kushtuar pajtorit Kishës Universale për të zbuluar figurën e jashtëzakonshme të Atit kujtuar të Jezusit, njëri në hije, por vazhdimisht pranë jetës së secilit prej nesh. Rasti ishte 150 vjetori deklaratës që e njihte Shën Jozefin si pajtor të Kishës Universale, si pas dekretit Quem ad modum Deus të Piu të Nëmt, data 8 dhjetor 1870. Dokumenti për hapur nga kongregata riteve të shenjta nënvizonte se Zoti e zgjodhi rojtar të thesareve që i pati nga fati i tij virgjra e papërlyer Mari, nga e cila lini për virtyt shpirtit shenjt Zoti ynë Jezu Krishti, që para njerëzve u denjua të quaj biri Jozefit. Ate që shumë mrejtër e profet e dishruan me zjarë të zemërs ta shikonin, Jozefi jo vetëm e pa, por dhe banoi me te, duke rrethuar me dashuri atrore, e për këtë dinjitet të lartë që i dhuroi Zoti, i shërptorit tejet besnik, kisha pati gjithnjë ndërimin më të lartë, më njëherë pas virgjërës nënës së Zotit, fati të ti.
Papa Francesku me Patris Corde, me zemër Ati, deshi ta rikujtoi këtë kushtim të Kishës mbar, mbrojtjes rojtarit Krishtit, shpjegon dekreti i pendestalis apostolike. Ati dashur, Ati mbutësi, në bindje, në mikpritje, Ati guximit krijues, punëtor, gjithnjë në hije. Me këto fjale përshkroi Francesku Shën Jozefin në letrën apostolike Patris Corde, me zemrën e Ati, dëbotuar me rastin e 150 vjetorit shpallur së fatit Maris, pajtori Kishës Katolike. Ishte i lumi Piu i IX që me dekretin Quem ad modum Deus nënshkruar me 8 dhjetor 1870 zgjodhi këtë titull për Shën Jozefin. Për ta kremtuar këtë fest, Papa Francesku shpalli vitin e posaçëm kushtuar Atit kujtuar të Jezusit. Në sfondin e kësaj letre apostolike është pandemia COVID-19 që, pati shkruar Francesku, na bëri ta kuptojmë rëndësinë e njerëzve të zakonshëm, atyre që largë paraskenave, duke jetuar çdo ditë me durim, përhapin shpresën e na kujtojnë përgjegjësinë e përbashkët. Pikrisht si Shën Jozefi, burrë që kalon pa u vërejtur fare, njeri i pranisë së përditshme, të kujdesshme, të fshehur. E pra, protagonizmi i tij është i pashembull në historinë e shëlbimit.
Shën Jozefi e shpreh konkretisht atësinë e tij, duke e dhuruar krejtësisht vetveten, gjithnjë në shërbim të Mesisë. Prandaj është gjithnjë shumë dashur nga populli krishter. Në te Jezusi pa dashurinë e Zotit Atë, që e mirëpret gjithnjë likështin ton, përmes së cilës realizon pjesën më të madhe të planeve të tij hyjnore. Zoti nuk na dënon, por na mirëpret, na përqafon, na ndihmon, na fal. Jozefi është Atë edhe kur i shtrohet plotësisht vullnetit Zotit me atë fjat. U bëv dëvullnesa jote, i shpëton Marinë Jezusin, e i mëson edhe të birit të bëj vullnetin e Atit qedhor, duke bashkëpunuar në misterin e madh të shëlbimit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.